зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Постои ли етичка оправданост на вработувањата во предреферендумскиот период? Анализираат експертите за Слободна Европа. Поради предстојниот референдум, на пауза е и најавената јавна дебата за прогресивно оддано чување. Странски водичи без лиценца шетаат туристи низ земјава. Упатените апелираат да реагира туристичката инспекција за да не се стекнат погрешни информации за Македонија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Политичките аналитичари се поделени околу етичката оправданост на вработувањата во последниот период, за кој опозицијата обвинува дека се партиски и спротивни на закон. За дел од аналитичарите не е спорен периодот на вработување, туку кадарот кој се вработува. Порачуваат партиите да не се однесуваат како бироа за вработување. Политичките аналитичари се поделени околу етичката оправданост на вработувањата во последниот период, за кој опозицијата обвинува дека се партиски и спротивни на законот. Владеачката СДСМ тврди дека предстојниот референдум не е причина за новите вработувања, образложувајќи дека законските прописи кои се однесуваат на референдумот се различни од прописите кои се однесуваат на изборите, односно дека за време на референдум владата работи нормално со сите обврски и нема никакви застои и законски ограничувања. Ова според СДСМ се однесува и за огласите за нови вработувања. Универзитетскиот професор Јонус Абдулау од Универзитетот на Југоисточна Европа вели дека не е толку спорен моменталниот период за вработувања, туку кадарот кој се вработува.
Конечно, партиите треба да бидат вон таа политика на вработување. Тие не се бироа за вработување, туку институциите треба да се обврнуваат, мислим, институциите државни кои се одговорни за тој мерит систем, за што треба да се залагаме сите, а не по некој партиски клуч.
Професорот Темал Користевски пак не гледа нешто неетичко и неморално во вработувањата во предреферендумскиот период.
Гледајќи ја работата од аспект на целта која што сака да се постигне, а целта е длабоко етичка, да успее референдумот, не гледам ништо неетичко во таквите вработувања, дури да се насочени кон тоа да се добијат нешто повеќе поени кај граѓаните за да излезат на референдум и да гласат. Друга е ситуацијата кога би се работело за парламентарни избори, па власта ја злоупотребува позицијата, нели, на власт, тоа што е на власт и вработува. Ова не смеме, две сосема различни работи се.
Но и Ристерски додава дека власта мора да биде внимателна кого вработува и потенцира дека стручноста и квалитетот треба да бидат пресудни во изборот на најповолниот кандидат. Абдулау истакнува дека несоодветните кадри во државната администрација може да се одразат негативно на извештајот на Европската комисија за напредокот на нашата земја. Опозицијата обвинува дека откако е распишан референдумот, власта тргна во партиски вработувања на околу 6000 лица, спротивно на закон, односно на државен товар. Иако сега не се работи за избори, според ВМРО-ДПМНЕ, намерата на власта е иста, а тоа е да се влијае на резултатот преку подкуп на гласачи.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Предстојниот референдум за името ја стави на пауза најавената јавна дебата за воведување прогресивен данок на доход. Од ресорното министерство велат дека најголем дел од анализите се направени, но се уште не соопштуваат која сума ќе ја предложат за прак над кој приходите ќе се даночат со повисока даночна стапка. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Предстојниот референдум за името ја стави на пауза најавената јавна дебата за воведувањето прогресивен данок на доход. Во Министерството за финансии велат дека не се откажале од даночната реформа која треба да стапи на сила од почетокот на наредната година и дека кога ќе бидат подготвени ќе ги објават сите податоци и ќе има јавна дебата. Велат дека најголемиот дел од анализите се направени, но се уште не соопштуваат која сума ќе ја предложат за прак над кој приходите ќе се даночат по повисока даночна стапка. Македонија сега дека има рамен данок од 10%. Со реформата се предвидува приходите кои ќе надминат одредена сума да се даночат со стапка од 18%. Дебатите постојано се вртат околу сумата од 1000 евра, но премиерот Зоран Заев неодамна изјави дека не е точно дека владата ја утврдила таа граница, туку оти за тоа ќе се дебатира. Политичкиот аналитичар Митко Гаджовски вели дека е очигледно дека целата енергија на владата е насочена кон успешно спроведување на референдум за името.
Мислам дека владата од тој момент натаму ќе има многу повеќе и време и простор и можности да се сконцентрира многу повеќе на решавање на внатрешно политичките проблеми кои што нормално со текот на времето, односно во изминатава година, се наталожува.
Дека дебатата за даночните реформи е ставена на пауза до референдумот пред неколку недели потврди и премиерот Зоран Заев. Сепак, тој вели дека ќе има време за дебата до крајот на годинава.
Имаме фора, знаете дека евентуалното донесување на ваквите закони пред 1. јануари 2019 година нема да влезе во имплементација. Заедно владата со парламентот ќе оцениме кога е вистинското време да отвориме дебатата. Ние не сакаме дебатата да се отвори во време кога се очите вперени на граѓаните кон други важни работи за Република Македонија, веројатно во соодветно време кое што ќе продуцира квалитетна дебата, тогаш ќе ја отвориме.
Професорката Шенај Хаджи Мустафа пак вели дека летниот период и онака не е добро време за сериозна дебата. Таа вели дека е неблагодарно да лицитира со прагот, зашто за тоа треба да се направи сериозна анализа.
Мислам дека е многу битно владата да биде внимателна, за да не создаде одеден контраефект, така ќе значи да го ублажи јазот, па да не создаде друг јаз, односно да ступи средната класа во Република Македонија.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се противи на воведувањето прогресивен данок, бизнисмените бараат, ако веќе се воведува, тогаш границата да се постави што повисоко, додека експертската јавност е со поделени ставови. Со оглед на тоа што владата е решена да го воведе прогресивниот данок, што беше и нивно предизборно ветување, дебатата ќе се води за тоа каде да се постави прагот над кој приходите ќе се оданочуваат со повисока стапка. Според објавените пресметки на Министерството за финансии, само 2% од граѓаните имаат месечен доход од над 1000 евра, а само 1% имаат месечен доход од над 1500 евра. Во предизборната програма на СДСМ пак пишува дека со повисока даночна стапка планираат да ги оданочат 5% од граѓаните со највисока годишна даночна основица, што би биле околу 50.000 луѓе. Во тој случај прагот би бил под 1000 евра. Според податоците на Управата за јавни приходи од јули минатата година, околу 10.000 вработени добиле плата од над 1.000 евра, при што најголемиот дел од нив, односно над 8.000 луѓе, имаат плата меѓу 1.000 и 2.000 евра, додека само 375 луѓе во Македонија имаат плата над 5.000 евра.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Додека се чека да делува туристичката инспекција, странци без лиценца за туристички водич доаѓаат со групи и ги водат низ македонските туристички центри. Надлежните велат дека нивните презентации може да содржат многу погрешни информации за Македонија. Затоа предупредуваат дека овие нелегални туристички водичи се проблем за угледот на државата. На оваа тема работеше Јасна Атанасова.
Туристичките водичи се репрезенти на државата и призма низ која странските гости го градат впечатокот за нашата земја, стои на почетната страна на Сдруженијето на туристички водичи. Меѓутоа, виси нерешен проблемот со нелиценцирани туристички водичи кои не се знае каков впечаток градат за државата. Овој проблем низ годините е решен за македонските лажни водичи, велат од Сдруженијето, но се уште има странски државјани кои без лиценца водат туристички групи.
Лицата кои што од странство доаѓаат, а се нелиценцирани, се уште имаме проблем, затоа што туристичката инспекција се уште нема овластување да постапува према нив, да ги казни на лице место.
Изјави директорот на Сдруженијето за туристички водечи Бранко Босилков. Дополнително на почетната страна на Сдруженијето се вели дека водичите се професија од посебен интерес на државата. Бидејќи странските гости заминуваат со представа за историјата, географијата, општественото уредување и културното наследство на нашата земја. Затоа овие нелегални туристички водечи се проблем за угледот на државата.
Прикажуваат погрешна историја, прикажуваат погрешни информации за државата, за градот, за објектите кои што ги презентираат.
Вели Беким Хаджиу, раководител на секторот за туризам и угостителство при Министерството за економија. Директорот на Сдруженијето Босилков смета дека решението е во дополнително одврзување на рацете на туристичките инспектори. Тие заедно со секторот за туризам при Министерството за економија имаат побарано и законски измени.
Една недела да постапува туристичката инспекција по полна ингеренција, територија, веќе нема да се осудат да дојдат.
Рече Босилков, раководителот на секторот за туризам при Министерството за економија Хаджиу, истакнува дека законските измени предвидуваат наместо легитимација водичите да имаат лиценца со рок на трајање од најмногу 5 години и потоа да се релиценцираат.
Согласно законот надзор вршат локалните инспектори, а ние знаеме дека тие се во многу мал број. Сме во комуникација со инспекцијскиот совет да се даде надлежност на Државен пазарен инспекторат или па локалните самоуправи да овластуваат инспектори други кои што однесе од област на туризмот, барам за време на туристичките сезони да можат да вршат надзори и контроли, особено врз странските туристички водичи, имајќи предвид дека согласно закон секоја агенција која што носи туристи во Република Македонија е обврзена да има и локален туристички водич.
Истакна Хаджиу, според законот казната за нелиценциран водич е 400 евра, за агенцијата 2000 евра.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Општество во изградба е насловена темата која ќе биде во фокусот на 13-тото издание на Фестивалот за современи уметности АКТО, што во организација на Факултетот за работи што не се учат и во соработка со повеќе организации, меѓу кои граѓанската платформа Мрдни со прст, ќе се одржи од 23 до 25 август во Битола. Прилог на Љупчо Јолевски.
АКТО Агора, АКТО за заедницата, АКТО уметничка програма, АКТО музика и АКТО ВОЗ се петте програмски целини на 13-тото издание на Фестивалот за современи уметности АКТО, што во организација на Факултетот за работи што не се учат, ќе се одржи од 23 до 25 август во Битола. Куратори на фестивалот се Ивана Васева и Филип Јовановски, а за АКТО Агора крајнив застана Билјана Тануровска Ѓулавковски, музичката програма пак ја подпишуваат Виолета Качакова и Мирко Попов. АКТО годинава го отвара прашањето во кој контекст се создава фестивалот и каков контекст тој создава. Оттаму не случајно кураторите во својот проглас ке забележат дека промената на општествено-политичката констелација во земјава отвори серија на прашања, недоумици и фрустрации во сите сфери на јавниот живот. Дека нетрпеливост и тешкиот пат на ослободување од напластениот гнев, но изразените партикуларни интереси проследени со силна пропаганда на успешност, се кочница во сериозната анализа на случувањата и проекциите за еднината. Слабите стратегии на разединети институции може повторно да ги заглават потентните нови форми на воинституционално делување, кои може да бидат инспирација за многумина. Дури и дека културата и уметноста, изманипулирани и разулавени, не се очуваат со основните прашања. Дали ќе дозволиме тие да бидат алатка на лични интереси, национал клиентелизам и или либерални стратегии, или одлучно ќе овозможиме да свртат друг правец во градење на стабилна и силна социокултурна и уметничка сцена. Филип Јовановски смета дека во таков контекст АКТО е подготвен да погледне во она што го застапува и представува во уметноста и културата, но и во некои неизини минати практики и да ја потенцира важноста за ова обществена реалност низ параметрите на јавното и общественото, наместо во обичаената самомаргинализираност.
Во едно општество во кое што беа загрозени демократските принципи, доста вредности се уништени на кое градено општеството, а тоа се пред се солидарност со заедништвото во создавањето на современата култура, и сметаме дека треба повторно да ги вратиме тие изгубени вредности, и тоа преку современа ангажирана култура, подошло повторно да позиционираме уметност и културата во контекст на некоја обществена релевантност.
Вели Јовановски. Од друга страна, со нагласено внимание се очекува АКТО Агората како еден најголем јавен собир што е планирано да ги отвори прашањата токму за контекстот, односно во каков контекст треба да се создава културата.
Ние мора да сфатиме нашата позиција од која делуваме. Ние во рамки на АКТО фестивалот сме едно здружение на граѓани кое има некаква политичка моќ во таа смисла, бидејќи представува дел од граѓанскиот сектор во земјава. Но ние не сме представници на институционалната сцена, односно немаме ние таква одлучувачка моќ. Се надеваме дека ние бевме едни од луѓето кои што ги потикнаа работите да се менуваат, тоест беа одобрени средства од страна на Министерството за култура за реконструкција на офицето. Она што понатаму треба да се случува е во рацете на Општина Битола, можеби и помалку на Музејот за заштита на споменици во Битола.
Смета кураторката Васева.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.